Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi ya Niger limevunja makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa wakati muda uliowekwa wa kumwachilia na kumrejesha madarakani Rais Mohamed Bazoum ukiyoyoma, huku juhudi za ujumbe wa mataifa ya Afrika Magharibi wa kukutana na viongozi wake zikifeli. Akizungumza kupitia televisheni ya taifa Alhamisi jioni, mwakilishi wa kundi hilo Amadou Abdramani alisema kwamba katika taarifa kusitishwa kwa ushirikiano wa jeshi la Ufaransa na pia Niger ilikuwa koloni la Ufaransa kabla ya kupata uhuru wake. Kundi hilo la kijeshi pia limefuta kazi ya mabalozi wa awali wa Niger kwenye mataifa ya Ufaransa, Marekani, Togo na jirani yake Nigeria, ambayo inaongoza juhudi za jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS za kumaliza mzozo huo. ECOWAS imetoa muda wa hadi Jumapili kwa kundi hilo kumrejesha madarakani Bazoum, ikionya kwamba huenda ikatumia nguvu za kijeshi kurejesha hali ya kawaida nchini humo. Mahakama ya Russia leo imemkuta na hatia nyingine kiongozi wa upinzani Alexei Navalny na kwa hivyo kumuongeza hukumu ya miaka 19. Tayari Navalny anatumikia kifungo cha miaka 9 kutokana na tuhuma anazodai zina ushawishi wa kisiasa. Mashtaka mapya dhidi yake yanahusiana na shirika lake la kupambana na ufisadi pamoja na taarifa zilizoandikwa na washirika wake wa karibu. Hii ni hukumu ya tano ambayo wafuasi wake wanaona kama njama ya Kremlin ya kunyamazisha wakosoaji wake. Mwanzoni viongozi wa mashirika waliomba mahakama itoe kifungo cha miaka 20 wakati Navalny akisema kwamba hata kabla ya hukumu hiyo alitarajia kupewa kifungo kirefu. 2021 Navalny alipewa kifungo cha miaka 2.5 jela kutokana na hatia ya kutotii msamaha wa mahakama. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mahakama ya juu ya India imefuta hukumu dhidi ya kiongozi wa chama cha upinzani cha Congress Rahul Gandhi kutokana na hatia ya jinai ya kashfa na kwa hivyo kufungua njia kwa kiongozi huo wa upinzani kurejea bungeni. Gandhi alifukuzwa bungeni Machi baada ya mahakama ya chini kwenye jimbo la Magharibi la Gujarati kumpa kifungo cha miaka 2 jela kutokana na matamshi aliyotoa miaka 4 iliyopita wakati wa mkutano wa kisiasa akitumia jina la mwisho la waziri mkuu. Kuachiliwa kwake ni hatua kubwa kwa chama chake wakati kikijiandaa kushiriki kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Iwapo mahakama itafuta kifungo chake kwenye uamuzi wa mwisho, basi atakuwa huru kushiriki kwenye uchaguzi ujao. Chini ya sheria za India, kifungo cha miaka 2 au zaidi kinamsababishia mtu kutowania kiti cha bunge au kushiriki kwenye uchaguzi wowote kwa miaka 8. New Zealand imesema Ijumaa kwamba inapanga kuimarisha uwezo wake wa kiulinzi kutokana na kuongezeka kwa hali ya taharuki kwenye bahari ya Pacific, sababu moja ikiwa ni kuongezeka kwa shughuli za kijeshi za China. Waziri wa ulinzi Andrew Little amesema kwamba matumizi ya sasa ya ulinzi ni takriban 1% ya mapato ya kitaifa, akiongeza kwamba yanatarajiwa kuongezwa ingawa hayatafika 2%. Little amesema kwamba mojawapo ya vipaumbele ni kuondoa meli za kijeshi pamoja na zile za doria zilizozeeka. Ameongeza kusema kwamba tishio la ndani limeendelea kuongezeka kutokana na masuala kama vile taarifa potofu, mashambulizi ya kimitandao pamoja na ugaidi. Hata hivyo, nakala ya sera iliyotolewa leo na waziri huyo haijaeleza kwa kina hatua zilizopangwa kuchukuliwa zikitarajiwa kutangazwa baadaye. Baraza la mawaziri la Ethiopia limetangaza hali ya dharura kwenye jimbo la mkoa Amhara baada ya mamlaka kuomba msaada kufuatia kuongezeka kwa kasi ya kati ya vikosi vya kieneo na jeshi la serikali. Ofisi ya waziri mkuu imetangaza hali hiyo mapema leo baada ya viongozi wa kieneo kusema kwamba maafisa wa usalama wameshindwa kudhibiti hali. Hizo zilikuwa habari za kimataifa kutoka Washington DC, na jina langu ni Harrison Kamau, ambapo sasa nampisha mwenzangu Kenneth Bwire ambaye amejiandaa vilivyo kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Msikilizaji na kukaribisha kwa meza ya waandishi wa habari na wahariri, ambapo tunaangazia habari kuu ambazo zimetokea wiki hii kwa kujadili na kukueleza yale labda ambayo hayakuelezwa zaidi katika taarifa zetu za kawaida. Naitwa Kenneth Bwire. Wiki hii msikilizaji, mambo mengi yametokea, lakini tumechagua tuyazungumzie machache tu kati ya hayo. Hapo Marekani, aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump mara nyingine amefikishwa mahakamani. Amefika hapa Washington DC mara hii anakufunguliwa mashtaka yanayohusiana na namna alivyoendeleza juhudi za kukataa ama kuvuruga matokeo ya uchaguzi mkuu, akidai kwamba alikuwa ameshinda uchaguzi huo licha ya kutangazwa Joe Biden kuwa mshindi. Waendesha mashtaka wameeleza kwamba licha ya kushauriwa na kuambiwa ukweli uliokuwemo kwamba alikuwa amepoteza, hakukubali, lakini aliendelea kushinikiza kwamba alishinda na walimuibia kura. Katika eneo la Sahel, Niger, mapinduzi yalitokea na walioongoza mapinduzi wanadai kwamba endapo nchi za nje zitaingilia kati, basi itabidi wajibu kwa kutumia mituta ya bunduki, huku rais aliyepinduliwa Mohamed Bazoum akiomba msaada kutoka nje ya nchi. Nchini Kenya kulitokea visanga ambapo kampuni ya Worldcoin ilianza kuwasajili watu kwa kupiga picha mbuni zao na kuahidi kwamba itawapa pesa. Na nchini Tanzania pia kuna wasiwasi kutokana na kuongezeka kwa bei ya mafuta. Nimewalika waandishi wa habari. Shaban Maulid ni mwandishi wa Azam TV na UFM Dar es Salaam, Tanzania. Karibu Shaban.
Shukran sana Kenneth.
Michael Kwena ni mwandishi wa kujitegemea, yupo nchini Kenya, kila mara anazunguka maeneo ya kaskazini ya mpakani kuelekea Ethiopia. Kwena, nafahamu umetoka Ethiopia. Karibu, tueleze Ethiopia umepata nini leo?
Nashukuru Kenneth Bwire. Utopia kwema ni shughuli tu za mapatanishi ambayo yamekuwa yanaendelea kati ya Kenya na taifa la Ethiopia, Kenya na Ethiopia, kufuatia mauaji ambayo yalitokea mpakani humo.
Nimetaja Ethiopia kwa sababu tunajua Ethiopia hii leo imeingia katika vyombo vya habari baada ya serikali kutangaza amri ya tahadhari katika eneo la Amhara. Shaban, nafikiri nianze nawe. Umeyasikia haya ya Donald Trump, alifunguliwa mashtaka miezi michache iliyopita. Mashtaka yanaendelea kumwandama, kuna mengine yanamsubiri Georgia akimalizana na haya, kuna mengine yanahusiana na masuala ya fedha, yameingia masuala ya uchaguzi, kuna yale ambayo yanahusiana na kufanya kuwa na mahusiano ya tendo la ngono na ule mcheza filamu Stormy Daniels. Mambo mengi yanamzunguka Trump. Kama waandishi, hili unalionaje?
Huu ni muendelezo wa kile ambacho kilionekana kabla hata ya uchaguzi kufanyika, kwa maana kuelekea kwenye kampeni za uchaguzi wa mwaka 2020. Kama unakumbuka, moja katika ajenda zake ama katika kauli zake kwenye uchaguzi, kwenye kampeni zile, alikuwa akisema kwamba ana wasiwasi pengine angeibiwa kura zake. Sasa hiyo inatokana na kile ambacho kwa mimi ninavyoona ni kwamba ni kutojiandaa kwa wanasiasa wengi ambao wanakuwa wanapata mamlaka fulani, aidha ni ya ubunge ama ni ya ugavana ama hayo makubwa kabisa ya urais. Tunafahamu kwamba katiba za nchi mbalimbali zinaonesha kila muhula una miaka yake. Kwa mfano, kwa Tanzania tunafahamu kwamba urais ni miaka mitano, kwa Marekani bila shaka ni miaka minne. Sasa unapoisha, unapata ruhusa ama katiba inakupa ridhaa ya kuendelea na muhula mwingine, lakini wengi ni kama wanasahau kwamba huu muhula wa kwanza unakuwa umeisha na si lazima niendelee. Sasa inapotokea kitu kama hicho inayofika, wanatengeneza mazingira ya kutokondoka madarakani bali kuendelea madarakani. Ndio maana Donald Trump tuliona kabla ya uchaguzi alikuwa akilalamikia hivyo. Matokeo yalivyotoka, tunafahamu kwamba kwenye zile kura za wananchi pamoja na zile kura ambazo zina ile, kuna ile tume maalum, kote kule alishindwa, lakini bado hakuwa anaridhika na kile ambacho kimetokea kutokana na matokeo yale kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Akawa anapinga, anahitaji kuendelea kuwepo madarakani. Sasa hicho ni kusema kwamba nikutojiandaa kwamba huu muhula wangu utaisha, naweza nikashinda au nikashindwa. Nikishinda, nikubaliane na matokeo nikishinda basi nitaendelea kuongoza. Kwa hiyo ninalitazama katika namna hiyo, na kwa Donald Trump mwenyewe tunafahamu sera zake alivyoingia mamlakani, tunafahamu alikuwa na sera za namna gani ambazo mara nyingi zimekuwa zikionekana pia kupitia marais ambao wanatokana na chama cha Republican. Kwa hiyo kwa mimi ninavyolitazama ni ile tu kushindwa kujiandaa kwamba ukomo wangu wa muhula wa kwanza umeishia hapa na si lazima niendelee katika muhula unaofuata.
Maswala ambayo yamemzunguka nayo yamekuwa mengi, lakini hata kura za maoni zilikuwa zinaonyesha kwamba hakuwa na nafasi, yani alikuwa nafasi finyu sana. Na licha hayo, hata aliyekuwa makamu wake Mike Pence na wengine, ripoti zinasema hata walimshauri kwamba bana hapa wamekulima ondoka, lakini akasema hasiondoke. Hata wakati ambapo kulikuwa wanaendeleza mchakato sasa kuidhinisha ushindi wa Joe Biden, yeye alikuwa na hutubia wafuasi wake, akawaambia sasa twende katika North Capital, twende katika Capital pale tuzungumze haya mambo yote. Kwena Nairobi na sehemu zingine, waandishi wanalionaje hili, wanaandikaje, vinazungumza vipi vyombo vya habari?
Na nakubaliana na mwenzangu kutoka Tanzania kwamba ukiangalia mwanzo mchakato mzima wa shughuli ya kampeni ilivyokuwa na kuelekea uchaguzi wa uliokamilika mwaka 2020, nadhani Donald Trump hakukuwa tayari kuondoka mamlakani, Kenneth, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo amekuwa akiendesha kampeni zake, licha kwamba kumekuwepo na kampuni mbalimbali za tafiti zikionyesha kwamba labda hakukuwa na ushawishi mkubwa kuelekea uchaguzi huo. Lakini binafsi unajua ukishakaa katika ile nafasi ya urais, basi unajua sehemu gani nzuri, sehemu gani. Kwa hivyo yeye nadhani kwamba hakukuwa tayari kuondoka mamlakani, na ukiangalia yeye mwenyewe katika hizi sakata ambazo zinamwandama pamoja na kashfa mbalimbali, unaona kwamba yeye bado anazihusisha kama kwamba kuna mbinu fulani ama ni wanamfuatilia kwa masuala ya kisiasa. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba labda bado hajaridhia ama bado anaona kama haya mashtaka ambayo anasomewa pale, anaona kama kwamba yamechochewa kisiasa. Na nadhani kwamba endapo hivi basi ndio utakuwa ni msimamo wake, maana yake ukiangalia kwamba atakuwa anarejea mahakamani nadhani mwezi huu huwa nane kama sijakosea, itakuwa tarehe 28 hivi katika kusikilizwa zaidi kwa kesi yenyewe. Kwa hivyo unaona kwamba yeye binafsi hayuko tayari, ukimwangalia labda katika namna ambavyo anavyozungumza na mawakili wake. Donald Trump nadhani hakukuwa tayari, Kenneth, katika ushindi ama kushindwa kwake na Joe Biden ambaye sasa hivi ni rais. Lakini bila shaka mimi binafsi nadhani kwamba Trump atakuwa na kibarua kigumu. Najua bado yeye ni mmoja wa viongozi ambao wako ndani ya Republican, kwa hiyo na hata ni mmoja wapo labda wanapigia upato mkubwa wa kuweza katika mwaka uchaguzi mdogo ambao utakuwa unafanyika kuweza kuangalia yupi ambaye atakuwa anaingia sasa ikulu ile mwaka ujao wa mwaka 2024. Kwa hivyo nadhani kwamba Trump bado ako na kibarua. Ako na kibarua licha kwamba bado ndio ana ushawishi mkubwa, kumbuka amekuwa ni rais, lakini nadhani sera zake bado zinakuwa ni kidogo ndio zinamweka katika nafasi finyu na wakati mgumu. Hata hizi kesi ambazo anazo mahakamani, endapo najua pia tunasema kwamba baadhi ya kesi hizi ni ngumu ukiangalia, na nimejaribu kuangalia wachambuzi wanavyozungumza na wale wataalam, wengi wanasema kwamba itakuwa ni vigumu kwa baadhi ya mashtaka ambayo anashitakiwa, lakini manake unajua kuna uhuru wa kujieleza na masuala kama hayo. Kwa hivyo pia itakuwa ni kibarua upande wa mahakama kudhibitisha kwamba alihusika moja kwa moja na anastahili kuchukuliwa hatua. Kwa hivyo ni kusubiri tu, lakini binafsi nadhani sera zake kidogo ndo zilimweka nje. Hata kidogo akikataa kwamba alishinda na kuuza sera, au akiambia wananchi na wale wafuasi wake kwamba walikuwa ameibiwa kura, nadhani hizi ndo inafanya demokrasia, yani mahakama inaona kama alitaka kuweka ile demokrasia Marekani katika njia ya hatiati isiwe ya kuaminika. Kwa hivyo ni baadhi ya kesi ambazo anashitakiwa nayo, lakini Trump kwa kusema kweli bado atakuwa na kibarua, Kenneth.
Haya, anatarajiwa ulivyosema kurudi hapa Washington DC 28 mwezi huu, lakini kuna mashtaka mengine yanatayarishwa Georgia. Kule pia alijaribu kushawishi kubadilisha, hata akarekodiwa kwamba alikuwa anawaambia wale maafisa wa usimamizi wa uchaguzi kwamba simjaribu kunitafutia kura, mniwekee hapa nitangazo nimeshindwa. Lakini katika chama cha Republican, msikilizaji, ni kwamba Trump anaendelea kuongoza katika ukusanyaji wa maoni kati ya wale ambao wanagombea kupata tiketi ya kupeperusha bendera ya chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu. Unasikiliza meza ya waandishi wa habari nchini Tanzania. Tunasikika kupitia Mbeya Highlands FM Radio, Tanga Kunane FM Radio, Victoria FM, Zanzibar Radio, Hits FM na redio nyingine nyingi, pamoja na kwenye mtandao. Tuingie katika sehemu ya Sahel. Shaban na Michael, wiki hii tumesoma, tukaona, tukashuhudia yale ambayo yanaendelea katika eneo la Sahel. Sahel, unapoangalia ramani ya Afrika kutoka Mauritania upande wa mashariki, unapoangalia hiyo ramani, Mali, Niger, Chad, Sudan, Nigeria, chini kidogo Senegal kuna maandamano ya kisiasa, Burkina Faso kuna matatizo yake hivyo hivyo, Cameroon kuna matatizo ya wenyewe kwa wenyewe, Nigeria kidogo kuna matatizo ya kiusalama, Boko Haram na nini. Chini ambayo hakuna matatizo zaidi, majirani wa Chad, Jamhuri ya Afrika Kati, majirani wa Sudan, Sudan Kusini, matatizo ya kiusalama. Chini ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, tunaingia Afrika Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nazungumzia usalama kwa jumla, lakini hapa sasa ni Niger. Niger, mapinduzi ambayo yamefanyika nchini humo. Rais wa sasa ambaye ametekwa nyara, ametekwa mateka, tuseme amepinduliwa, Mohamed Bazoum, ameomba jumuiya ya kimataifa imsaidie. Wale waliotekeleza mapinduzi wanasema jumuiya ya kimataifa ikiingilia kati, basi watakuwa wametangaza vita na tupo tayari kupigana. Majirani wa Niger ambao pia wanaongoza kimapinduzi ikiwemo Mali na Chad wanasema Niger itakapoingiliwa na nchi za nje, basi itakuwa uchokozi moja kwa moja na sisi tutakuja na silaha kuitetea Niger. Waandishi wenzangu, mnayaonaje haya? Nianze na Shaban.
Sawa, ni unaweza kusema ni mwendelezo wa baadhi ya matatizo makubwa ambayo yamekuwa yakilikabili bara la Afrika, masuala ni katika ukanda huo wa Saheli, ambapo kama ambavyo umeorodhesha hapo, kuna mataifa ambayo mengi yapo chini ya utawala wa kijeshi na tumeshuhudia mapinduzi, yani kuanzia mwaka 2021 mpaka sasa hivi utakuta Gini kule kuna utawala wa kijeshi chini ya Kanali Mamadi Doumbouya. Utaona Burkina Faso hapo mwaka jana pekee yametokea mapinduzi ya kijeshi mawili, lakini Mali pia tunafahamu kulikuwa kuna matukio ya mapinduzi ya kijeshi mawili, na hii ya Niger ambayo kimsingi ni kama katika eneo hilo sasa ilikuwa imebaki na yenyewe imetokea. Sasa ni ukijaribu kufuatilia kwenye vyombo vya habari, taarifa ambazo tunaziandika na hizi za idara ya kimataifa, unakuta kwamba kinachotajwa sana sana inakuwa ni changamoto ya kiusalama. Kuna wale wanajihadi ama wanamgambo wenye silaha ambao wamekuwa wakitishia usalama wa maeneo mbalimbali katika maeneo haya, katika nchi hizo, hususan maeneo ya mipaka. Kwa hiyo tunasema ni mwendelezo tu wa vuguvugu la ukosefu wa usalama, lakini vile vile kutoridhishwa kwa viongozi ambao wanasemekana wamechaguliwa kwa njia ya kidemokrasia, kwa maana kwamba pengine katika nchi ambazo, kwa mfano kama sasa hivi tunaona ECOWAS ikihimiza zaidi mataifa ambayo yanatawaliwa kijeshi yarejeshwe mikononi mwa raia, lakini ule utawala wa kiraia na wenyewe unaonekana unapokuwa madarakani au wanajeshi wanaona kama hawatekelezi kile ambacho pengine walikubaliana ama kinatarajiwa, kwa mfano masuala ya usalama, kwa mfano wakati mwingine pia gharama za maisha. Tunafahamu kwamba mataifa mengi ya Afrika raia wake wanakuwa wako chini, kwa kukosekana kwa ile imani kwamba hao viongozi waliopo madarakani wa kiraia ambao wamechaguliwa kwa njia ya kidemokrasia wanaweza kama hizo hizi changamoto, wanajeshi wanaona ni bora waingilie kati. Lakini kitu ambacho naweza nikakisema kwa mtazamo wangu mimi ni kwamba maendeleo yanahitaji mchakato. Tunafahamu kwamba bara la Afrika lilichelewa kidogo katika mwamko wa haya maendeleo ambayo tunaona yanatokea katika maeneo mengine kama bara la Asia, kama Ulaya pamoja na Marekani huko. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba kwa mfano tu Mohamed Bazoum ambaye ni alikuwa ni rais wa Niger ambaye amechaguliwa ana hata muda mrefu madarakani. Uwezo ukasema ndani ya hiki kipindi kifupi akamaliza changamoto zote ambazo zinaikabili hiyo nchi ama masuala ya kiusalama. Nafahamu kwamba hata vikosi vya Ufaransa vilikuwepo Mali, vilikuwepo katika mataifa mengine kwa muda mrefu, lakini bado ile hali ya usalama haikuweza kutengamaa moja kwa moja. Kwa hiyo pengine ni mchakato wa maendeleo unahitaji muda mrefu zaidi na watu wanatakiwa kukubaliana, lakini pia wanajeshi wanaona kama wamechoka, wanaona wanakuwa wanawatuhumu hawa viongozi wa kiraia, pengine wanatumika na mataifa ya magharibi. Ndio maana wanaona hata Niger penyewe hawataki tena uhusiano na baadhi ya mataifa nje. Tunaona hivi leo kuna taarifa ambazo zimetoka kwamba umevunja ule uhusiano wa kidiplomasia. Miongoni mwa nchi ambazo umevunja uhusiano wa kidiplomasia ni pamoja na Ufaransa yenyewe. Kwa hiyo wao wanaona kwamba pengine wale wako pale kwa maslahi yao binafsi, na hawa viongozi wa kiraia ni vibaraka, wanajaribu kuingilia kati huo mchakato ambao ni wa kimageuzi, kwa sababu kukabiliana na hali ya changamoto za kiusalama, kukabiliana na changamoto za kiuchumi ni mchakato wa muda mrefu. Hata Nigeria yenyewe unaweza ukaeleza ukaona kwamba uchumi wake umekaa vizuri, lakini tunafahamu wakati wa kampeni kuelekea uchaguzi kulikuwa kuna changamoto kubwa pia ya kiuchumi kwa raia wake. Kwa hiyo ni mvutano baina ya pande mbili, wanajeshi na watuhumu au viongozi wa kiraia kuona kwamba wanachelewesha ama hawafati kile ambacho wananchi wanataka. Ndio maana unaona hata Niger imefikia hatua au viongozi wa kijeshi wanaungwa mkono na raia ambao wameamua kufanya maandamano kwa ajili ya kuunga mkono. Kwa hiyo ni jambo ambalo kimsingi linahitaji diplomasia ya hali ya juu, inabidi kukaa. Ndio maana tunaona hata ECOWAS wenyewe kupitia mwenyekiti wake wa sasa Bola Tinubu, rais wa Nigeria, wameamua kuingilia kati kujaribu kuona kwamba kama wanaweza kukaa mezani wakatafuta suluhu kwa ajili ya kuwa na maafikiano pande zote, ili kuelekea kujenga nchi ambayo inawezekana utulivu na demokrasia pamoja na diplomasia kimataifa ikaendelea kutamalaki. Kwa hiyo ninalitazama ni jambo ambalo ni kutokumiana baina ya pande mbili, lakini vile vile linahitaji diplomasia ya hali ya juu kukaa na kukubaliana wapite njia gani. Lakini viongozi ambao watakuwepo madarakani sasa inabidi wafate kile ambacho wanatakiwa kukifanya, kwa sababu mara kadhaa tumekuwa tukiona pia viongozi wanapoingia madarakani wanajisahau, na wanapojisahau basi wengine ndio wanakuja juu. Kwa mfano kama raia anakuwa anaandamana ama viongozi wengine ndio wanaamua kuingia Ikulu.
Kwena tukusikie maoni yako, unayaonaje? Niger haiko mbali sana, unaporuka Kenya uingia Sudan ama upitie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa barabara utakuwa umefika kwa haraka sana. Yanaandikaje magazeti ya hizo nchi ambazo unatembelea kama mwandishi huru wa habari? Unayaonaje? Wanazungumzaje hapo?
Mwanzo katika labda nyingi kwa baadhi ya waandishi ambao pia nimeweza kuzungumza nao katika mataifa haya ya Afrika Mashariki, wengi wanahisi kwamba kile ambacho kinapelekea mapinduzi ya katika mataifa mengi hususan tumeanza kushuhudia katika bara la Afrika ni kutoaminiana. Wakati ambapo jeshi linakosa imani na serikali, basi mapinduzi kunaanza kuwa na mipango ya moja kwa moja ya kuanza kuipindua serikali. Kwa mfano ukiangalia huyu generali ama kiongozi ambaye anaongoza mapinduzi haya, generali anaitwa nani? Abdurahmani huyo. Kumbuka yeye amekuwa ni ndio, yeye amekuwa ni msaidizi katika ofisi katika Ikulu kwa rais wawili. Tunamzungumzia Mohamed Bazoum ambaye ni rais ambaye amepinduliwa sasa, pamoja na mtangulizi wake. Kwa hivyo unaona kwamba anaelewa namna ambavyo serikali imekuwa ikiendeshwa, na kuna baadhi ya mambo ambayo yeye kama kiongozi wa jeshi anahisi kwamba haviendi sawa. Lakini pia huenda pia kuna msukumo kutoka kwa mataifa ya kigeni, kwa sababu ukiangalia baadhi ya mataifa, kwa mfano taifa kama Niger, angalia kwamba wana yale madini, kuna madini ambayo yanapatikana pale, uranium ambayo yanapatikana pale taifa la la Niger. Kwa hivyo huenda pia masuala madini huenda pia yanachangia yale mapinduzi ambayo tunaona katika mataifa haya. Na umesema kweli, ukiangalia kwa mfano taifa kama Mali, taifa kama Burkina Faso, haya ni baadhi ya mataifa ambayo yamewahi kuwa na mapinduzi. Na tunazungumzia hivi majuzi, mwaka uliopita tuliona Burkina Faso ikishuhudia swali kama hili ambalo linashuhudiwa Niger, mwaka 2020 pamoja na mwaka 2021 Mali kashuhudia hali sawia na hiyo. Na ukiona kwamba Niger sasa na mataifa ambayo yako karibu majirani wake, kwa mfano kina Mali, Chad na Burkina Faso, wakisema kwamba endapo wa mataifa nje yataingilia mzozo ambao unaendelea hapa, basi wao wako tayari kutoa ama kuwasaidia Niger kuhakikisha kwamba hali ilivyo kwa sasa inasalia hivyo. Hii inaonyesha kwamba labda mataifa kama haya basi yamejitolea na yako tayari katika mapinduzi liwe liwalo. Kwa hiyo inakuwa ni kama kidogo, inakuwa ni kitu ambacho kilipangwa na labda kuna makubaliano fulani na mataifa jirani. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinakwenda sambamba na mipangilio ambayo wao wenyewe walikuwa wameweka kuhakikisha kwamba wanafaulu katika kubadilisha ile serikali. Lakini pia cha muhimu ni kwamba ukiangalia chako wasi nasema kwamba imepeana hadi Jumapili, ambayo inamaanisha ni kesho Jumamosi, alafu Jumapili. Inasema kwamba kufikia Jumapili wanataka kuona ile mapinduzi ya uongozi wa taifa huo umepewa kwa
narudishiwa mikononi mwa raia. Naam, kwena naona muda unanipeleka mbio sana, nisalie kwako hapo Kenya kwa kifupi sana. Tuna washirika wetu hapo ni Bift FM, ipo Marsabit, Mwenedo FM Voi, na Sauti ya Mwananchi Nakuru, pamoja na sasa Radio Kitale, ndio tunashirikiana nao kwa ajili ya kipindi hiki. Kumetokea kwamba kuna kampuni hapo inapiga watu picha mboni zao, alafu inawapa sarafu ya mtandao, alafu hiyo sarafu mwenyewe uende utafute mteja anunue shilingi 7,000 za Kenya. Hili linakwendaje kwa kifupi?
Ni kusema ukweli, ni jambo ambalo kidogo limeipata taifa kwa ghafla fulani, kwa sababu na kitu ambacho sasa Kenneth kinajitokeza sasa hivi tunavyozungumza, tayari Wizara ya Usalama, zungumzie mamlaka za Kenya, tayari zimesimamisha hiyo shughuli ambayo ilikuwa inaendelea katika jumba la mikutano la KICC katikati ya jiji la Nairobi. Kwa hiyo kumekuwa na swala nzima la data ya Wakenya ambao wanajitokeza, na idadi kubwa kama zaidi ya watu 300,000 walikuwa wanajitokeza katika shughuli yenyewe ya kuona mboni zao zinachukuliwa, lakini haijawekwa wazi. Serikali ina wasiwasi kuhusiana na data ambazo zinachukuliwa za hawa Wakenya ambao wanajitokeza kuhakikisha kwamba wanapeana data zao. Na kikubwa Wakenya wanajitokeza hivi, Kenneth, ni kwa sababu gharama ya maisha, wengi wa ambao tulizungumza nao wanasema kwamba gharama ya maisha ya sasa iko juu, kwa hivyo wanafanya kila chochote ya kuweza kuhakikisha kwamba wanapeta fedha. Lakini ni swala ambalo kidogo
niende kwake, pole nimekukatiza kwa muda, niende kwake Shaban. Kenya wamepiga maandamano kwa muda mrefu kwa sababu gharama ya maisha anavyozungumzia Michael, lakini hapo naambiwa 17% mafuta yameongezeka bei. Waandishi wanaandika hili namna gani, ama wanaanza kuchambua wakiibana serikali?
Tunafahamu kwamba hivi changamoto ya mafuta kwa Kenya na mataifa mengine ya Afrika Mashariki kama Tanzania imekuwepo, lakini kitu ambacho wachambuzi wenyewe wanasema pengine kwa mfano kama kwa sasa hivi itakuwa kimechangiwa pia na ule muswada wa sheria ya fedha ambao ulipitishwa wa mwaka 2023 ambao ulikuwa unaongeza kodi katika baadhi ya maeneo na umesababisha gharama hiyo ya nishati ya mafuta kupanda. Kwa hiyo kitu ambacho wanachojaribu kitazama ni namna ambapo pia serikali ya Rais Ruto ambaye hana muda mrefu tangu ameingia madarakani anavyojaribu kuchukua,
nimeambiwa
kukabiliana na hali za kiuchumi.
Pole Shaban. Shaban naambiwa muda umetukata, mwandishi wa habari hajaipenda hilo. Nikushukuru Shaban Maulidi kutoka UFM na Azam TV Tanzania, Michael Kwena ukiwa hapo Nairobi Kenya, mwandishi wa kujitegemea. Naitwa Kenneth Bwire, mwelekezi amekuwa Saida Hamdun. Asante kwa kusikiliza Meza ya Waandishi wa Habari kutoka Sauti ya America VOA.